Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Boris Tadiq thot se ndarja e Kosovës ka qenë një nga opsionet gjatë këtyre viteve. Do të ishte fatkeqe për presidentin Tadiq të mbështeste ndarjen e Kosovës, thot e ftuara e misionit Sabine Fraser nga grupi ndërkombëtar i krizave. Senati Amerikan sot duhet të deklarohet rreth paketës financiare. McCain dhe Obama u bën thirrje ligjvënësve të miratojnë planin e administratës. Në Gjeorgji filloi misioni vëzhguesve të Bashkimit Evropian. Për këto dhe për mbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë. Beograd. Presidenti serb Boris Tadiq ka thënë se nuk ka planifikuar të propozojë ndarjen e Kosovës, por asgjë e ka përjashtuar këtë ide. Ndarja po diskutohet në Serbi dhe Bashkësinë Ndërkombëtare dhe ajo ka qenë një nga opsionet gjatë gjithë këtyre viteve, tha mbrëm Tadiq në një konferencë për shtyp. Unë mund ta konsideroj këtë opsion kur të gjitha opsionet tjera të harxhohen, tha ai, për të shtuar se Serbia nuk e njeh dhe kurrë nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Washington. Senati i Shteteve të Bashkuara për sot ka caktuar një votim për të shpëtuar paketën financiare në vlerë prej 700 miliarda dollar që u refuzua nga dhoma përfaqësuese. Në votim do të marrin pjesë edhe dy kandidatët presidencial, John McCain dhe Barack Obama. Që të dy senatorët u kanë bërë thirrje ligjvënësve të ringjallin bisedimet për ligjin dhe u bën jehon para lajmërimeve të presidentit Bush se amerikanët po përballen me katastrofë nëse Kongresi nuk do të veprojë. Tbilisi, rreth 300 vëzhgues të Bashkimit Evropian e filluan sot misionin e tyre në Gjeorgji. 4 autoblinda me nga 2 vëzhgues me flamuj të BE-s e nisën patrullimin në Bazaleti afër kryeqytetit Tbilisi. Ata janë pjesë e marrëveshjes së ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian pas konfliktit të gushtit ndërmjet Rusisë dhe Gjeorgjisë rreth rajonit separatist të Osetisë Jugut. Washington. Një raport i ri i Pentagonit thot se përmirësimet e fundit të sigurisë në Irak janë të brishta, të kthyeshme dhe jo të një llojta. Raporti 4 mujor për Kongresin thot se dhuna ka rënë për 77% krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar, përkundër reduktimit të disa trupave amerikane. Raporti tërheq vërejtjen se vendi ende përballet me luftën e komuniteteve për pushtet dhe resurse, ndërsa e thekson ndikimin e Iranit si kërcënim më të madh për stabilitetin afatgjatë në Irak. Hagë, ish kreu i armatës Jugoslave do dalë sot në tribunalin e Hagës për rolin e tij në mizorit në Bosnjë përfshirë masakrën e Srebrenicës dhe rrëthimin e Sarajevës. Momqilo Perishiq ngarkohet me 13 akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të kryera nga vartësit e tij. Në qoftë se shpallet fajtor, Perishiq mund të dënohet edhe me burg të përjetshëm. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Ndarja e Kosovës nuk është shqyrtuar në forumet e larta ndërkombëtare të cilat kanë mbështetur fuqishëm Kosovën shumë etnike, me të gjitha të drejtat për pakicat etnike, thot drejtoria për Evropën në grupin ndërkombëtar të krizave në Bruxelles, Sabine Fraser. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, zonja Fraser fillimisht flet për deklaratën e djeshme të presidentit serb Boris Tadiq mbi mundësinë e ndarjes së Kosovës.
Do të ishte tepër fatkeqe për presidentin Tadiq që të mbështesë çfarëdo ndarje të Kosovës. Ajo që duhet bëjë Serbia dhe presidenti Boris Tadiq është që të ndihmojnë që Kosova të mbetet shtet shumë etnik dhe të ndihmojnë në mbrojtjen e të drejtave të serbëve që jetojnë në Kosovë. Nuk është pozitive të flitet për ndarjen e cila, siç dihet, sjell dhunë dhe jo stabilitet. Ajo për të cilën duhet flasim është mbrojtja të drejtave të serbëve përmes procesit kushtetues, i cili tashmë ka zënë vend në Kosovë.
On the other hand, nga ana tjetër, liderët kosovar kanë reaguar me zemrim ndaj vërejtjeve të Tadiqit për ndarjen e Kosovës. Ata paralajmëruan se çdo përpjekje për ndryshimin e kufijve të Kosovës do të hapte probleme të reja në Ballkan.
Po, ajo që është e jetë rëndësishme për hapësirat e ish Jugoslavis është se shtetet e asaj hapësire janë demokratike dhe shumë etnike. Bosnia, Macedonia, Kosova dhe Serbia janë vendet të cilat duhet jenë shumë etnike dhe nuk duhet ketë përpjekje për ndarjen e vendeve në bazë të vijave etnike. Shtetet një etnike do të krijonin më shumë dhunë dhe jo stabilitet në rajon. Për këtë arsye është tepër e rëndësishme që Kosova të mbetet shtet shumë etnik. Plani Ahtisarit ofron një mundësi të shkëlqyer për të siguruar se të gjitha pakisat në Kosovë do të respektohen. Kjo vërtet është mënyra më e mirë për të ecur përpara. Prandaj për qeverinë e Serbisë gjëja më e mirë për ta bërë do të ishte ta mbështesë implementimin e planit të Ahtisaarit për të siguruar se të drejtat e serbëve në Kosovë janë plotësisht të mbrojtura.
Por, Zoti Tadiq gjithashtu ka thënë se ndarja është diskutuar në Serbi dhe në bashkësinë ndërkombëtare dhe se ajo ka qenë një nga opsionet gjatë viteve të fundit.
Nuk ka pasur ndonjë tekst të miratuar nga grupi kontaktit, nga kombet e bashkuara apo nga forumet tjera të larta, i cili do të mbështeste mundësinë ndarjes. Përkundrazi, bashkësia ndërkombëtare qëndron fuqishëm prapa Kosovës shumë etnike, ku po e përsëris të drejtat e të gjitha pakicave respektohen plotësisht.
Mrs. Fraser, Zonja Fraser, në raportin e fundit të grupit ndërkombëtar të krizave keni thënë se gjasat për ndarjen de facto të Kosovës po rriten për shkak se bashkësia ndërkombëtare ka dështuar t'i plotësojë për kushtimet e saj.
Ne me të vërtet jemi të shqetësuar dhe ajo që kemi theksuar në raportin e fundit për Kosovën është se bashkësia ndërkombëtare nuk ka qenë në gjendje plotësisht të stacionohet dhe të marrë rolin e vet në Kosovë. Ktu e kam fjalën për bashkimin evropian, i cili deri tash nuk ka qenë në gjendje të vendoset në veri të Kosovës. Është shumë e rëndësishme që bashkimi evropian të mund të vendoset në veri në mënyrë që t'i marrë në duar detyrat e plota dhe të ndihmojë në mbrojtjen e të drejtave të serbëve që jetojnë në veri. Për këtë nevojitet që edhe qeveria e Serbisë të shfaqë gatishmërinë që t'i lejojë bashkimit evropian të vendoset në veri. Në raportin tonë ne propozojmë kompromise, të cilat do t'u ofronin siguri dhe të drejta shtesë serbëve në mënyrë që bloku evropian të operojë plotësisht atje.
Po, a mendoni se Kosova vërtet është një test i vështirë për politikën e sigurisë dhe mbrojtjes të BE-s?
Po, Kosova vërtet po tregohet jetë test i vështirë për bashkimin evropian, pjesërisht për arsye teknike për shkak të vështërsive të zëvendësimit të infrastrukturës, logjistikës dhe pajisjeve të kombëve të bashkuara dhe të bashkimit evropian. Por njëra pjesë e problemit është politike dhe këtu më duhet të përmend veçanërisht Serbin, e cila i ka vënë pengesa vendosjes së misionit të bashkimit evropian. Këtë e kam shumë vështirë ta kuptoj sepse Serbia dhe veçanërisht qeveria e re kanë treguar gatishmëri të madhe për të ecur drejt bashkimit evropian dhe përfundimisht edhe për të bërë pjesë e bashkimit evropian. Prandaj ata duhet të besojnë bashkimit evropian në Kosovë më shumë se çdo institucion tjetër ndërkombëtar.
So I would think that they would trust the European Union in Kosovo more than any other international institution.
Intervistën me Sabine Fraser mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org. Qeveria e Serbisë udhëheq politikë të mbyllur ndaj serbëve të Kosovës sepse i pengon fakti që në shumicën e komunave të banuara me serb pas zgjedhjeve serbe të 11 majit, pushtetin e kontrollojnë partitë opozitare, thot Milan Ivanović, kryetari i Këshillit Nacional Serb në veriun e Kosovës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Autoritetet në Beograd përgatisin marrëveshje dhe sjellin vendime pa u konsultuar me përfaqësuesit e serbëve lokal të Kosovës, kështu thot Milan Ivanović, kryetari i Këshillit Nacional Serb në veriun e Kosovës, sipas të cilit kjo ndodh për shkak se në komunat kosovare me shumicë serbe, siç thot ai, pushtetin e kanë partitë opozitare të Serbisë.
Očigledno da nekima na vlasti u Beogradu smetio ovakvi izborni rezultati.
Si duket, disa prej atyre që qëndrojnë në pushtet në Beogradu pengon rezultati zgjedhjeve në Kosovë dhe më duket se në këtë kuptim ata po udhëheqin politikë autiste. Serbët e Kosovës, të cilët kanë përfaqësuesit legjitim, nuk janë të njoftuar për mjaft çështje të rëndësishme dhe nuk janë të përfshirë në zgjidhjen e tyre, tha Milan Ivanović, duke shtuar se Beogradi ishte përfaqësuesit e serbëve të Kosovës si politikan opozitar.
Meqenëse pitanje Kosova i Metohije kao najvažnije nacionalno i dëshmë pitanje.
Megjithë këtë, çështja e Kosovës si çështje më e rëndësishme kombëtare do të duhet të ishte çështje e përbashkët. Zgjidhja këtyre çështjeve duhet të jetë produkti i një marrëdhënie të përbashkët i punës së qeverisë së Serbisë dhe serbëve në Kosovë, të partive në pushtet dhe atyre në opozitë. Në këtë moment nuk po ndodh kështu, tha Ivanović. Ndryshe në zgjedhjet lokale serbe të 11 maj të këtij viti, të cilat administrata ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës i kanë shpallur të pavlefshme në territorin e Kosovës, në shumicën e komunave ku kanë votuar serbët kanë fituar degët e Partisë Demokratike të Serbisë dhe Partisë Radikale Serbe. Përfaqësuesit e qeverisë serbe hedhin poshtë mundësinë se kjo gjendje ka ndikuar në marrëdhëniet e qeverisë me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës. Kryetari i Qendrës Koordinuese serbe Serbe, Zvonimir Stević, nga Partia Socialiste e Serbisë, thotë se të gjithë duhet i respektojnë rezultatet e zgjedhjeve të cilat i ka shpallur kuvendi i Serbisë.
Ne morë të ima problema i dhe bude problema, to i zrazu në volja naroda.
Nuk mund të kemi probleme, sepse kështu ka qenë vullneti i shprehur i popullit. Kjo çështje nuk qëndron, edhe pse dihet që në nivelin lokal në Kosovë 90% të pushtetit e ka fituar Partia Radikale e Serbisë, tha Stević. Ndërkaq Slavisa Aristić, kryetari i komunës së Zubin Potokut, ku Partia Demokratike Serbe ka marrë shumicën e votave, thotë se ekziston bashkëpunimi në nivelin lokal, si dhe për çështje konkrete që janë në interes të qytetarëve, pavarësisht se pushtetin lokal e kanë partitë opozitare të Serbisë.
Konkretne saradnje, ona za sada ne vidim tu da postoji nekih problema.
Sa i përket bashkëpunimit konkret, ai ekziston dhe unë nuk shoh ndonjë problem dhe nuk pres as në të ardhmen. Ajo që ne, para së gjitha, shpresim nga qeveria në Beograd, është që të qëndroje vendosur në politikën nacionale sa i përket Kosovës, të mos e pranoj pavarësinë e saj dhe legitimitetin e misionit e Uleksit, tha Aristić. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Refuzimi që të hënën dhoma përfaqësuese i bëri planit 700 miliard dollarësh për shpëtimin e sektorit financiar bëri që në bursën në New Yorkut indeksi Dow Jones të humbë 770 pikë, që është rënja më e madhe brenda një dite në historinë 38 vjeçare të tij. Por kriza financiare që filloi në Shtetet e Bashkuara tashmë po shpërndahet dhe siç njofton korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Kathleen Moore, ndikimi i saj ka të ngjartë ndjehet larg e më larg.
Plani prej 700 miliard dollarësh do duhet i shkarkonte bankat dhe firmat financiare nga borxhet e këqija. Shpresohej se kjo do t'u mundsonte bankave që të jepnin dhe merrnin sërish kredi. Tani kredit pothuajse janë ngrirë derisa bankat vazhdojnë të dobësohen nga kolapsi më hershëm i disa emrave të mëdhenj financiar, si dhe nga përfshirja e madhe e tyre në tregun e kolapsuar amerikan të shtëpive. Reagimi ndaj votimit ka qenë një ankth. Tregjet nga Wall Street deri në Azi dhe Evropë bën panik dhe zyrtarët nga Australia, Japonia dhe Evropa kërkuan nga autoritetet amerikane të gjejnë një zgjidhje. Bankat e Evropës po ndjejnë tendosje, pjesërisht për shkak të krizës së kredive, por edhe për shkak të aseteve të tyre të ndërlidhura me tregun amerikan të shtëpive. Stuhia në Shtetet e Bashkuara është kaq e madhe dhe e fuqishme sa do të ishte e pakapshme të mendohej se Evropa nuk do të prekej, thot Nicolas Veron, punëmtues në qendrën Brugel të Brukselit.
The general sense of mistrust in the interbanking market has an enormous impact.
Ndjenja e përgjithshme e mosbesimit në tregun ndërbankar ka një ndikim enorm. Tregjet e kredive janë të ngrira njëkohësisht edhe në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara. Ka një ndjesi se sistemi financiar evropian është i ndërlidhur thellë me atë të Shteteve të Bashkuara, thot Veron. Tendosjet në bankat evropiane kanë bërë që disa të pyesin vetën nëse kontinentit i duhet një plan vetanak për nxjerrje nga balta. Nëse bankat evropiane prekën ndikimin do të shkojë edhe në lindjen e largët. Shtetet më të ndjeshme janë ato që kanë deficit të madh. Lars Christensen është një analist i tregjeve në Danske Bank në Kopenhag.
Banking sector is under stress in most countries globally in terms of it's hard to get liquidity. Liquidity is...
Sektori bankar gjendet nën stres në pothuajtur globin. Është vështirë të ketë likuiditet sepse për të duhet paguar çmim shumë të lartë, kamatat po rriten. Kjo i dëmton shtetet që kanë nevojë për fonde të mëdha. Për shembull, vendet si Bullgaria, Rumania, si dhe shtetet baltike kanë një deficit shumë të madh, i cili duhet financohet nga kredit. Parimisht nga bankat perëndimore të Evropës, të cilat kanë aktualisht politika shumë të rrepta në dhënien e kredive, me që dhe për vete kanë vështirësi të marrin kredi, thot Christensen. Analistët friksohen se thellimi i krizës do ta çojë në recesion ekonominë amerikane dhe kjo do ta merrte me vete edhe pjesën tjetër të botës. Dhe kjo për një arsye. SBA me 300 milion banorët e saj është tregu më i madh konsumues në botë dhe destinacion kryesor për shumë eksporte të botës.
Parëmbylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Boris Tadiq thotë se ndarja e Kosovës ka qenë një nga opsionet gjatë këtyre viteve. Sabine Frajzer nga grupi ndërkombëtar i krizave pohon se do të ishte fatkeqe për presidentin Tadiq të mbështeste ndarjen e Kosovës. Senati Amerikan sot duhet të deklarohet rreth paketës financiare. Senatorët McCain dhe Obama u bën thirrje ligjvënësve të miratojnë planin e administratës. Dhe juës të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.